Ефесілерге жазылған қат. 4-ші бап. Солай етіп, иеміз үшін тұтқын болған мен, сізлерден жалынып сұрайман. Құдайдың өздеріңізді шақырған өміріне ылайықлы түрде жасаңлар. Толық кішіпейілділік, мүләйімділік, һәм сабырлылық пенен жасаңлар. Бір-біріңізді сүйіп, мизам кеш болыңлар. Өздеріңізді бірлестіруші тынышлық пенен, мұхаддес рух берген бірлікті сақлауға тырысыңлар. Құдай сіздерді шақырғанда бір үмітті берді. Сол сияқлы һәммеміз бір денеміз, һәм бір мұхаддес рухқа иеміз. Иеміз бір, сеніміміз бір, суға шомылдырылу рәсіміміз бір, Құдай да бір. Ол һәммінің үстінен хүкімдар, һәмме арқалы әрекет етуші, һәммемізде бар болған һәммеміздің әкеміз. Бірақ Құдай һәр бірімізге Масихтың сақилығына муапық өз мейірімін сыйға берді. Сонлықтан мұхаддес жазуда былай делінген:
Ол жоқарға шығып тұтқынларды тұтқын етті, адамларға сыйлар берді.
Енді бұл ол жоқарға шықты деген сөздер нені аңлатады? Масих бұрын төменге, жерге түсті дегенді аңлатады. Түскен адамда һәр бір нәрсені толтыру үшін аспаннан да биігірекке шыққан адам да біреу. Масих кей біреулерді елші, базыларды пайғамбар, айрымларды қош хабарды жариялаушы, ал біреулерді жәмәәт шопаны һәм ұстаз қылып қойды. Ол бұны сенушілерді таярлап, олардың қызмет қылуы һәм өзінің денесі болған жәмәәтті беккемлеу үшін істеді. Нәтижеде біздердің һәммеміз Құдайдың ұлына сенуде һәм оны білуде бірлікке ерісіп, Масихтың толық мінсізлігіне дейін өсіп барамыз. Солай екен, ендігіден былай көдек болмайық. Адамлардың жалатайшылығы һәм хилекерлігі арқалы пайда болған һәр түрлі тәлиматлардың самалы менен ана жақтан мына жаққа шайқатылмайық. Керісінше, хақиқатлықты сүйіспеншілік пенен айтып, дененің басы болған Масихқа қарай һәр тәрепліме өсіп барайық. Оның басқаруында пүткіл дененің мүшелері өз ара бірігіп, һәр бір мүше өз міннетін атқару арқалы бір-біріне жәрдем беріп, байланыш жасайды. Осылай етіп, пүткіл дене сүйіспеншілік пенен өсіп, өзін беккемлеп барады. Сонлықтан мен ұсыны айтып, сізлерді иеміздің атынан ескертемен. Бұннан былай бұтқа табынушы милләтләрнең адамлары сияқлы бос ой қиялларға беріліп жасамаңлар. Олардың сана сезімлері топырланып, ішіндегі наданлық һәм жүректеріндегі қаталлық себепле Құдайдан берілген өмірге жат болған. Олар пүткіл ар-намыс сезімлерін жойтқан, һәр түрлі харамлықты нәпсі қаулық пенен ісілеу үшін бұзықшылыққа берілген. Бірақ сіздер Масихты бұндай қылып танымағансыз. Әлбетте, сіздер Иса Масих хақында есіткеніңізден кейін оның менен қатынаста болып, ондағы хақиқатты үйрендіңдер. Сол себептен бұрынғы өмір жолыңыздан, яғни дененің жаман қалеулері себепле шіріген ескі табиатыңыздан уаз кешіңдер. Ой пікірлеріңізді һәм рухыңызды жаңалап, шын хақлық һәм мұхаддеслік пенен Құдайға ұқсатылып жаратылған жаңа адам болыңлар. Сонлықтан өтіріктен уаз кешіп, һәр біріңіз сенуші туысқаныңызға хақиқатты айтыңлар. Себебі һәммеміз бір дененің мүшелеріміз. Ғазепленсеңіз де күнә істемеңдер. Құяш батқанша ғазептен қайтыңлар. Шайтанға жол бермеңдер. Ұрлық істеген ендігіден былай ұрлық істемесін. Керісінше, мүтәж адамларға үлестіретін бір нәрсесі болуы үшін ол өз қолларыменен хадал минет етсін. Ауызларыңыздан еш бір жаман сөз шықпасын. Ал орны менен сөйлеп, есткенлердің рухын көтеретұғын пайдалы сөздерді айтын. Құдайдың мұхаддес рухын қапа қылмаңлар. Құтқарлатуын күніңіз ұшын, ұсы рух бенен мөрленген сізлер. Жек көрушілік бенен бірлікте, әр бір жаман ниет, ашу, ғазеп, бақырыс, әм өсек сізлерден ұзақ болсын. Ал бір-біріңізге мейірман, әм жанашыр болыңлар. Құдай сізлерді Масих арқалы кешіргенде, сізлерді бір-біріңізді кешіріңлер.